heilbrigðisráðherra. Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Helgi Hjörvar og beinir fyrirspurn til hæstvirts mennta- og menningarmálaráðherra Illuga Gunnarssonar.
Já, virðulegur forseti, ég vildi nota þetta tækifæri og spyrja hæstvirta menntamálaráðherra út í nýlega ráðningu á forstjóra Lánasjóðs íslenskra námsmanna. Þær fréttir eru af því fluttar að þar hafi ekki verið ráðinn sá sem að stjórn Lánasjóðsins taldi vera hæfastan umsækjanda, en þó umsækjanda sem að stjórnin hafi talið hæfa. Umsækjandi sem talin var hæfastur hafi sent ráðuneytinu erindi og beðið rökstuðning fyrir ráðningunni, en hafi fengið það svar frá ráðuneytisstjóra mennta- og menningarmálaráðuneytisins að ekki þar sem að engan rökstuðning væri að finna, en til þess vísað að hæstvirtur ráðherra og hans pólitíski aðstoðamaður hafi annast viðtölin og hafi tekið ákvörðurinn. Þetta hlýtur nú verulegu forseti að vera einhver miskilningur, því að auðvitað að er það ekki bara pólitískur geðþótti sem að ræður ráðningum í æðstu embætti ríkisins. Þetta eru það rökstuðar ákvarðanir og ég vil bara óska eftir því að hæstvirtur menntamálaráðherra geri grein fyrir því hvaða ástæður lá að baki ráðningunni, hvernig hún er rökstutt og að það sé leiður rétt ef að þetta er ranglega með farið að ráðuneytið hafi ekki haft neitt efnislegan rökstuðning fram að færa fyrir ákvörðunum.
Til málstökur hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson.
Virðulegi forseti, mér er nú ljúft að leiðrétta þetta og ég þykist nú vita hvaðan háttvirtur þingmaður hefur þessa hugmyndum að hér á lýstum að annars vegar værum að ræða einhvers konar ákvörðunartöku að hálfu ráðuneytis og hins vegar að hálfu hæstvirtur ráðherra. Augljóslega hlýtur þetta alltaf að snúast ákvörðunartöku ráðherra hæstvirtur í hverju tilviki. Það sem hér er vísað til er rétt í dagblaðinu, það sem að tala vitnað er til bréfs, það sem að sagt er frá því að ráðuneytið hafi tekið viðtöl og síðan hafi ráðherra tekið ákvörðun. Það sem hér um að ræða er það að viðtöl voru tekin bæði af þeim sem hér stendur, ráðherranum, þessu tilviki, aðstoðmönnum hans og ráðuneytisstjóra og yfirmanni fjármálaskrifstofum sem tóku þessi viðtöl. Síðan var lagt mat á þau viðtöl ásamt auðvitað þeim upplýsingar sem hefur komið frá Lánasjóðum, stjórn hans, þar sem að þrír voru taldir hæfastir. Vissulega alveg hár rétt að stjórn Lánasjóðsins mat eitt er að hæfari en lagði til þrjú nöfn og síðan var það ákvörðun mín að velja einn af þeim þremur. Þannig að ég vil ítreka það. Það er aldrei þannig að ráðuneytið hafi eina skoðun og ráðherra aðra. Svona var þetta unnið eftir bestu samvisku. Niðurstaðan þessi sem ég hef lýst, þar vó þyngst í mínum huga stjórnsýslu reynsla viðkomandi, þar að segja sá sem ráðin var eða svo sem ráðin var, það er mikla reynslu innan stjórnsýslunar og það var það sem að mér fannst vega hvað mest í annars mjög góðum og hæfum hópi umleikenda.
Til málstegur að þeir eru sinni háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin og fyrir þann stutta rökstuðning sem hann færði fyrir ákvörðun sinni hér. Ég vil þá bara inna ráðherrann eftir því og óska eftir því að hann staðfesti það hér að umsækjandinn sem að leitað hefur til ráðuneytisins skriflegan efnislegan rökstuðning fyrir ákvörðun ráðherrans, að hann fái slíkan efnislegan rökstuðning fyrir þeirri ákvörðun sem að tekin var.
Málstökur öðru sinni hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson.
Forseti, þegar hefur verið sent bréf til þessu umsækjanda þar sem að rakin eru þau atrið sem að bógu þingst í því þegar að þessi umsækjandi var valinn. Vitulega fer ekki fram neitt samanburður í slíku bréfi á milli umsækjanda, heldur einungis tiltekin þeir þættir og þau atriði sem að réðu síðan úrslitum það að þessi umsækjandi var valinn. Þar er meðal annars nefnd reynsla viðkomandi af stjórnsýslunni, þekking á stjórnsýslunni með almennum hætti og sérstökum, það er að segja sérstaklega sviði fjármála. Það eru slíkir þættir sem að vógu augljóslega þungt í þessu máli.
Til málstökur áttur til 50 þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Svandís Svavarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts mennta- og menningarmála